Wel, da ni yn troi nôl at hanes Ruth heddiw, a'r drydedd benod, a gadewch i ni atgoffa'n hynny'n o'r hyn sydd wedi digwydd. Chwynefa Naomi ac Elimelech, Malon a Chilion yn gadael Bethlehem oherwydd bod na newyn yn fano. Yn mynd i Moab, ond fano mae Elimelech yn marw. Mae Naomi'n sicrhau bod Malon a Chilion yn priodi Ruth ag Orpa, ond wedyn mae Malon a Chilion, dau fab Naomi'n marw. Gan y diwedd mae Naomi'n clywed bod Duw wedi ymweld â'i bobl, felly mae'n penderfynu mynd nôl i Bethlehem. Mae Ruth yn mynd i mynd efo hi, er iddi drio perswadio. Mae Ruth yn mynd efo hi, maen nhw'n cyrraedd nôl y Bethlehem mor ddigalon ar un olwg. Wedyn, mae Duw ar waith. Mae Ruth yn penderfynu, dwi'n ddim eisiau eistedd yn y tŷ yn gwneud un byd. Mae hi'n mynd allan i geisio rhyw fath o geisio lloffa. Wrth iddyn nhw hel y cynhaeaf, oedd hi'n mynd i'r cae ac yn codi darnau oedd yn disgyn lawr. Ac fel oedd hi'n digwydd bod mynd i faes Boas. Ac yna, Boas yn dangos daioni mawr iddi hi. Ac wrth i ddiwedd y cynhaeaf ddod, mae Naomi yn meddwl reit. Mae rhaid i mi, drio gofalu am Ruth. Mae rhaid i mi drio ffeindio gŵr eto i Ruth. Mae'n cael y cynllun yma. I Ruth wisgo fel petai'n mynd i briodi. A bod hi'n mynd yn y nos pan oedden nhw yn cael wledd yma ar ddiwedd y cynhaeaf wedi bod yn dyrnu ac yn y blaen. Mae Boas mi fydd o'n cysgu yn y llawr dyrnu. A Naomi'n deud, dos, pan mae'n cysgu, gorwedd wrth i draed, jyst coda, dillad wrth i draed, a gorwedd i lawr, a fydd o'n deitha ti be ti'n neud. A mae bwriad nhw, di Naomi ddim yn meddwl amdani ei hunan, mae jyst yn meddwl am Ruth. Rhaid fi rhyw sut ffeindio cartre i Ruth. Mae'n danfon Ruth. Ond mae Ruth yn mynd, a mae'n gwneud fel mae Naomi'n deud, ond mae hi'n gwneud rhywbeth mwy na jyst chwilio am ŵr. Mae hi'n gofyn i Boas wneud rhywbeth arall. Mae hi'n defnyddio y term arbennig yma am Boas. Wyt ti'n berthynas agos, wyt ti'n goel. Ac oedd y goel yma, oedd ganddo fo gyfrifoldeb arbennig. Os oedd teulu mor dlawd, fel bod nhw'n gorfod gwerthu i tir, yna mi fydde y goel yn gallu dod a prynu'r tir yn ôl iddyn nhw. A gwneud siŵr bod nhw ddim yn marw o newyn. Neu os oedd na rai mor dlawd bod nhw wedi gorfod gwerthu hynna fel caeth weision, fydde'r goel yn dod a fydde fo'n prynu nhw'n rhydd. Eto, iddyn nhw gael rhyddid. A mae Ruth yn mynd ymhellach na hynny hydnaid. Ac wrth glymu'r peth efo priodas, be mae'n ddeud ydy, nid cymer ofal ohona i, ond be'n ddeud ydy, meddwl am Elimelech. Meddwl am yr un sydd wedi marw. Y peth gweitha i Ddew oedd bod nhw yn ddi blant a bod eu henw nhw'n diflannu o'r tir. Dyw wedi roi'r tir iddyn nhw. Oedd o'n etifeddiaeth gan Dyw ac oedd nhw yna fel stiwardiaid i warchod y tir mae'r Dyw wedi roi. Byddwn ni'n meddwl mwy am hwn wythnos nesa. Tro nesaf fyddwn ni edrych arno fo. Ond be mae Ruth yn neud ydy, mae eisiau ti feddwl am Elimelech, di Ruth ddim yn meddwl amdani hi hunan. Mae'n meddwl am Naomi. Mae'n meddwl am Elimelech. Mae'n meddwl am addewid Duw i'w bobl. Ond nid stori Elizabeth a Bennet a Darcy sydd yma. Nid stori Kate Middleton a Prince William. Nid dynes sydd fan yma. Ond stori hollol wahanol o Ruth yn deud, dwi'n rhoi fy hunan yn y man lle gallai fod o fendith i Naomi, i Elimelech sydd wedi marw, i Ngŵri sydd wedi marw, ac i holl gynllun Duw trwy i bobl. Hynny nid cariad ffamantus oedd yma, ond hesed, y drigaredd honno sydd, sydd ddim yn rhoi fi yn y canol. Dyn cymellion i beth yn hollol byr nadyn, ond cymellar y gyma modd gweld, doedd Ruth ddim yn meddwl amdani hi hunan wrth fynd i'r llawr dyrnau. Mae'n mynd i geisio achub teulu Elimelech. A dyma lle dan ni'n cyrraedd be mae Boas yn mynd i wneud. Ond cyn i ni edrych ar Boas, beth am gwestiwn? Be sy'n gwneud rhywun yn ddyn? Yn ddyn go iawn? Mae'r byd efo syniad yn dydyn nhw. O be sy'n gwneud rhywun yn ddyn go iawn? Jack the Lad. Jack the Lad yn gallu gwneud pethau a peidio rywsut wynebu'r canlyniadau yn ormodol a just cael get away efo pob math o bethau. Ew, i adnach chi rywun i wedmygu. Neu beth am James Bond? Dyna chi ddyn sydd yn gry a sydd yn gwneud be mae eisiau. A mae'n neidio fewn i'r gwely efo unrhyw ferch mae eisiau. A dysa beth canlyniadau nag oes? Does ddim unrhyw gyfrifoldeb dros y merched yma wedyn. Does ddim sôn bod na'r un ohonyn nhw erioed yn disgwyl neu bod na unrhyw afiechyd rhywiol wedi cymryd gafel ynddyn nhw. Mae o'n free agent ac yn gry ac yn ddyn. Macho. Be mae Boas yn mynd i wneud rŵan? Mae'n ganol nos, mae pawb arall yn cysgu a mae'n deffro a mae'r ferch yma wedi i gwisgo yn ei cholur i gyd ac yn edrych yn daniadol wrth i draed o be mae o mynd i wneud, be fysa James Bond yn wneud. Hynny di, oedd hi yn estrones yn doedd, oedd hi o Moab, doedd hi'n un o bobl y Dduw. A dysa fo yn cymryd mantes arni i fannau. Dysa fo'n ei threisio i fannau. Ac yn stopio i ra gwneud sŵn ac yn y blaen. Ac yn cymryd mantes ac yn boddhau i hynna'n. Ac yn y bore bod hi'n cwyno. Pwy fysa pobl Bethlehem yn ei gredu? Boas neu hi? Yr Iddew mawr yma. Maen nhw wedi cymryd y goriad efo nhw. Pwy fysa nhw'n gredu? Yr Iddew yma. Oedd yn ŵr anrhydeddus neu'r ferch estronus yma o Moab. Sef mae'n gallu gwneud beth bynnag fydd eisiau. A mwynhau bod yn ddyn macho cri. Mae hi'n gofyn iddo fo fynd yn goel iddo fo gymeryd cyfrifoldeb. Iddo fo achub y teulu. Ydy o felly mynd i ddeud, wel, dyma fi. Rhaid i mi wneud be mae'r ferch yma'n ddeud. Bod o, sgai ddeud o, yn dipyn o wimp yn cael ei wthio gwmpas gan ferched cryfach na fwy hynna'n. A rywun yn gwybod am y rhaglen teledu, Hyacinth Bouquet, a'r gŵr dreian sydd yn gorau gwneud pob math o bethau er mwyn bodloni y dymuniad i wraig y mae beidio cael ei adnabod fel Hyacinth Bucket ond i cael ei adnabod fel Hyacinth Bouquet a'r holl bethau posh sydd yn mynd efo hynny. Wel, a dyna fydd ymateb Boas. O, diar mi. O, dipyn o wimp jyst yn gwneud beth mae'r ferch yma yn y ddeud. Neu, gallaf wrth gwrs jyst ddeud, sori Ruth, dwi'n mwynhau'n rhyddid. Sori, fi rhaid i drio rhywun arall a troi cefn arni. A just dwi eisiau bod yn free agent. I ddweud i gwir, mae ganddo fo get out clause fel gwelwn ni bellach ymlaen. Mae ganddo fo get out clause fel bod o ddim yn mynd i orfod rhoi mewn. Sut mae Boas yn mynd i ddangos i fod o yn y ddyn? A'r cwestiwn sydd yn dilyn o hynny i ni, be mae'n olygu i fod yn y ddyn? Heddiw, i ni. A be mae'n olygu i fod yn ferch? Da ni'n gwybod bod pobl efo'r syniad yma bod yr eglwys eisiau cadw'r merched yn ei lle. Wel, di Ruth yn sicr ddim yn cymryd rhan y ferch yma sydd jyst yn aros yn tymud yn ei chornel fach i hunain a beth yn deud yn byd. Mae'n mentro, a mae'n mentro allan, a mae'n gwthio'r ffiniau i rywsut. Estrones yn trio dod fewn yn un o bobl ddiw. Mae'n erbeth. Does a ddim byd... Mae bod yn submissive a defnyddio'r gair, bod yn ostyngedig. Mae'n golygu gwahanol beth yn y Beibl i be mae pobl yn feddwl mae'r eglwys yn ddeud mor aml. A mae darllen a deall y llyfr yma'n help ni weld be mae'n ei olygu bod yn ddyn yn y gymdeithas yma. Be mae'n ei olygu i fod yn ferch heddiw. Mae Boas wedi cael ei ddisgrifio yn ôl ar ddechrau'r ail bennod fel gŵr o anrhydedd, nid gŵr cefnog fel mae'r Beibl Cymraeg newydd yn ddeud, ond gŵr o anrhydedd. Mae'n bosib iddo fo ennill yr enw yma mewn rhyfel yn erbyn y Ffilistir oedd yn trio gormesu. Mae'n bosib, mae dyna sut gafodd o'r enw i fod o'n ŵr o anrhydedd, achos bod wedi dangos bod o'n gadarn mewn rhyfel. Oedd e hefyd yn gefnog, da ni'n gwybod fod ganddo fo dir. Ond sut mae'n mynd i ddangos faint o y ddyn ydi o? Yn dangos trwy gymryd cyfrifoldeb. Trwy beidio jyst gwneud be mae isio a gosgoi'r cyfrifoldeb, ond mae'n cymeryd cyfrifoldeb. A chi mae hwnna'n rhywbeth sydd ddim mynd ar goll yn y gymdeithas. Os ydych chi'n cofio'r ffilm y Titanic, ac yn y Titanic mae wedi cael ei tharo gan yr iceberg y mae'n suddo, a wedyn mae'r badau achub, ond os dim digon i bawb. A beth ydych chi'n cael yn y ffilm ydy, ydych chi'n cael yr brwydro yma, yr ymladd yma o rai isio cael ar gwch a dynion yn gwthio merched o'r ffordd er mwyn cael ar gwch i gael ei hachub. Celwydd. Digwyddodd hynny ddim. Oedd y dynion i gyd ar y llong yn dweud na women and children first. Oedd un o'r dynion mwyaf cyfoethog yn America ar y llong. A mae'n gweiddi ar ei wraig, dwi'n gwybod sut mae dyn fod ymddwyn. Ac oedd yn cymryd cyfrifoldeb trwy rhoi hi ar y llong, ar y bad achub, a fyntau, wel mi gafodd o'i foddi, nath o ddim dod trwad. A rywun yn holi'r cynhyrchwyr, pam na wnaethoch chi ddangos y wir stori? A oedd y cynhyrchwyr yn deud, achos oedd e neb di credu. Achos ni dyna'r gymdeithas, da ni'n byw ynddo fo, da ni gyd yn ceisio'r hyn, da ni yn gallu gael. Neu dyna'r ysbryd yma'r gymdeithas ni roi. Ond oedd na fodel wedi cael ei roi, oedd na ddarlun Cristnogol wedi cael ei osod ar galonau pobl, hyd yn oed os oedd nhw ddim yn Cristnogion, yn y gymdeithas y pryd hynny, o beth oedd cyfrifoldeb a beth oedd dyletswydd. Mae yn derbyn y cyfrifoldeb. Mi fydda i yn goel, mi na i feddwl am y ddyfodol, y teulu a trefnu bod Elimelech a'i etifeddiaeth yn cael ei gadw. Sylwch ar ei barch o tuag at Ruth. Be mae'n ddeud wrth i hi? Fi'n cofio eiri efo bendith yr argwydd arnaf fy merch, a mae'r term garwch olaf hwn gen edrych yn agori ar y gyntaf. Mae hwnna yn dangos chydig bach o beth oedd rwth yn ei wneud. Am i ti beidio mynd ar ôl y dynion ifanc. Oedd hi yn cynnig ei hunan iddo fo. A nid i mi oedd o'n cydnabod nad oedd o ddim yn catch felly. Doedd o ddim yn ifanc, yn olygus, yn nghryfder i nerth. Ac oedd o'n dangos i hagwedd hi. A nawr fy merch, paid y gofyn i fe, wnaf i ti bopedd rwy ti'n ei ddweud. Oherwydd mae pawb o'm cymdogion yn gwybod dy fod yn ferch deilwng. Be mae'n ddeud fan'na? Mae'r gair teilwng yna sydd wedi cael ei gyfeithi'n deilwng yn Gymraeg. Mae'n union yr un gair ac sydd yn cael ei ddefnyddio am Boas ar ddechrau yr ail bennod gŵr o anrhydedd. Yr wyt ti'n ferch o anrhydedd. Tydi anrhydedd yn dydi fel y mae rhai yn y gair sydd yn... Mae yna ferched, a dych chi'n meddwl, sut ar y ddeir mae rhain efo'r rhan yng Nghynllun Duw, Ruth o Moab. Ac eto, er bod hi o Moab ar holl bethau roedd hynny'n ei olygu, oedd hi'n ferch o anrhydedd. Roedd hi'n rhywun oedd wedi dangos ei hun yn ffyddlon i Dduw ac yn rhoi hynna'n at ddefnydd Duw yn y ffordd orau posib. Rahab y bitau. Yn rhywun sydd yn dod i fod yn rhywun o anrhydedd yn llinach y gwaredwr. Mae'r Magdalen. A wrth gwrs, dyn ni'n gwybod bod y gwrthgyferbyniad yma rhwng yr hyn oedd hi. Rhywun wedi meddiannu y saith gwythreiliad. Beth bynnag oedd hynny'n ei olygu? Dyn ni'n gwybod be oedd o'n ei olygu. Ond dyn ni yn gwybod bod y gair neb wedi meddiannu y saith o gwythreiliad. Ac yna, mae'n dod yn ferch o. Ond i fyddai ni, wel, chi'n cael colegau cael ei galw ar ei ôl, i ddech chi'n cael ei glwysu wedi i cysegru iddi rywsut. A dyma chi yr wrth wedi dod yn ferch o anrhydedd, er nad oedd ganddi ddim byd. A mae Boas yn adnabod, a mae'n parch. Da ni wedi mynd i gyfnewid yn y gymdeithas yn gyffredinol, da ni'n gyfnewid cariad am ryw yn aml iawn. Merch yn cael ei mesur yn aml yn ôl i golwg, nid yn ôl i chymeriad a'i gweithredoedd a'i byw. A mae Boas yn dangos i fod yn ddyn trwy barchu rwth ac adnabod y cryfderau sydd yn ddi hi. A sut mae'n cymryd cyfrifoldeb drosti? I ddechrau mae'n rhoi gorffwys i'w meddwl hi. Mae'n deud, paid â gofni, fe wnaf i ti bopeth yr wyt yn ei ddweud. Mae'n rhoed y tawelwch meddwl iddi bod na rywun ar ei hochori, bod na rywun yn mynd i wylio drosti a bod na rywun yn mynd i geisio daioni ar ei chyfer hi. Mae'n diogelu i anrhydedd hi. Mae'n ei gysgaf yma, ond mae'n gwneud yn siŵr bod hi wedi codi yn gynnar yn y bore cyn i neb arall godi. A mae'n cael mynd adre rhag bod na unrhyw arlliw o unrhyw amheuaeth ynglyn a'i meisio hi. Se pobl yn gweld bod hi wedi bod yna, byddan nhw'n meddwl, wel, ydy hi wedi bod yn cysgu efo rhywun neu rhywbeth felly. Ac na, mae Boas eisiau hamddiffyn i rhag hynny. So mae'n ei danfon hi adre yn fuan, achos mae eisiau iddi hi gael cadw i ffyrdeb. Na chi, agwedd, refreshing yn wyneb y ffordd yma'r mae'r wasg a mae'r teledu a'r ffilmiau ac yn y blaen lle mae merched yn aml cael ei gwylio fel edrych arnyn nhw fel pethau. A mae'n rhoi ryw arwydd i Naomi hefyd, bod o'n mynd i ofalu amdani. Chos mae'n rhoi y chwe mesur yma o haidd i Ruth gymryd yn ôl. Mae'n i osod o ar ei ysgwydd a'i mynd nôl adre. Mae'r chwe mesur yma'n swm sylweddol o haidd, ond mae hwn yn arwydd i Naomi. Ar ôl yr holl loffa mae Ruth wedi gallu gwneud ac ar ôl yr holl y cyfan oedd hwn wedi casglu, mae Boas fel petai yn deud wrthi, paid a phoeni. Rydw i'n mynd i wylio drosto ti. Dwi'n mynd i dy gadw di. Dwi'n mynd i sicrhau dy ddyfodol di. Ydy ni fel dynion y modelu y math yma o agweddi'r byd? Ydy pobl yn edrych arno ni a falle yn deud, wel, dwi'm yn meddwl na i weld i wyneb o ar ryw ffilm neu mewn rhyw fagazin ac yn y blaen. Ond yr un peth da ni'n gwybod ydy bod y dyn yma'n dangos bod o'n ddyn trwy'r ffordd y mae'n cymryd cyfrifoldeb, trwy'r ffordd y mae o'n gosod ei hunan yn y fan lle mae o yn gwneud yr hyn mae Dyw eisiau ddefa wneud i ofalu am eraill. Eisiau ni roi'r patrwm yma i'r byd, oherwydd mae'n batrwm sydd wedi cael i ddirmygu. Mae'r ffeministiaid eisiau deud does na ddim gwahaniaeth rhwng dyn a dynes, a mae cyfartaledd yn golygu bod ni'r un peth rhywsut, a maen nhw eisiau bod yr un peth â ni. Mae'r misogynist, os gael ddefnyddio term Saesneg, yn deud na, mae rhaid i ferch aros ni lle. Mae'r patrwm a Dyw yn ei osod yn deud na. Da ni'n wahanol yn gyfartal. Da ni'n wahanol, ond da ni'n gyfartal yng ngolwg Dyw. Dwi wedi cael yng nghreu ar lun a delw Dyw. Mae'r ferch wedi cael ei chreu ar lun a delw Dyw hefyd. Ac oherwydd yn yma'n arwydd y cad, a mae'n y barch, a mae'n anrhydedd yn cael ei ddangos. Mae eisiau ni ddeud wrth y byd bod yna ffordd arall. Ffordd gyfrifol o i ddynion ymddwyn tuag at ferched, ac o ferched ymddwyn yn anrhydeddus a chael y parch, a chael y gofal, a chael yr anrhydedd sydd yn eiddo iddyn nhw, a hynny mewn ffordd sydd yn dangos perthynas y diwdod, y tad, y mab, yr ysbryd glân, a'r parch, a'r ymrhydedd, a'r cariad o fewn y berthynas yna. Yn cael ei ddangos yn y ffordd a ni'n ymddwyn tuag at yn gilydd. Ond, ydrai'n gorffen fanau, achos mae yna broblem. Mae Boas yn eglurio bod yn mynd i ddelio'r peth, ond y pwynt ydy mae yna broblem. Mae yna rywun yn perthyn yn nes i Elimelech. Mae yna rywun efo'r hawl cyntaf. Cyn y gallai i ofalu amdana ti, mae rhaid i mi weld a di'r perthynas arall yma yn mynd i ofalu amdana ti. Mae hyn yn dangos i chi chydig bach o beth Ruth yn ei wneud, ynde? Oedd hi'n rhoi di hynna'n ynwylo Boas ar un olwg. Gwyd Boas yn dweud, falle mae nid fi fydd yn y gymedi, falle fydd na rhywun arall yn y gymedi yn wrau. Lle bydd rhywun arall yn cymryd y cyfrifoldeb yma o sicrhau etifeddiaeth i Elimelech. Ond mae Boas yn dweud, mae yna broblem. Dio ddim jyst yn straight forward i mi ofalu amdana ti. Gad o fi, a mi na i wylio drosto ti. Ac yn fan hyn, mae Boas yn adlewyrchu'r arglwydd Iesu Grist, nid i. Fan yma, da ni'n dod at yr arglwydd. Oherwydd, da ni wedi bod yn sefyllfa Naomi a Ruth yn bankrupt, yn gwbl newynog, heb ddim yn ysbrydol felly, yn ôl am ogoniad Dyw. A da ni eisiau cael yn cadw. Pwy ohono ni sydd ddim eisiau mynd i'r nefoedd? Pwy yn y byd mawr crwn fydde ddim isio cael bywyd ar ôl marwolaeth, a hwn yn fywyd llawn bendith a llawn gogoniad a llawn llawenydd, pwy fydde ddim isio bod yn ddiogel yn hynny? Ond mae'r broblem yma, y broblem o'n pechod a'n drygion i ni yn sefyll rhyngddo ni a Dyw. Pwy sy'n mynd i cadw ni? Pwy all gymryd y cyfrifoldeb? Pwy all ddeud, mi na i wylio drosto chi a mi na i'ch achub chi? A'n ateb pendant ni ydy yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd wedi dod i ddelio efo'r broblem, achos mae'n rhywun arall efo hawl arno ni. Mae'r gyfraith efo'i hawl arno ni, ohono ni'n hynny. Y gyfraith sydd yn deud yn bod ni'n drosheddwyr ac felly yn heiddim ar wolaeth dragwyddol. Mae Iesu'n deud, peidiwch y poeni, mi na i wylio drosto chi, mae na i'ch gwarchod chi. A dyna pam y ddyle hanes yr Ruth a Naomi a Boas. Nid ni'n ei siarad efo ni ynglyn a y ffordd dyle dynion ymddwyn, y ffordd dyle merched ymddwyn. Dio ddim yn unig yn siarad efo ni ynglyn â rhagluniaeth y Dyw. Mae'n siarad efo ni ynglyn â chariad a thrigaredd Dyw. Ac fel yr oedd Ruth yn gallu, a Naomi yn gallu llawenhau bod Boas yn cymeryd y cam ymlaen, yn mynd ymlaen i geisio delio efo'r sefyllfa. Felly mae gyda ni frawd wedi eni i ni, sydd yn mwy na digon i gymryd gofal o'r angen yr arglwydd Iesu Grist. A mi newn ni feddwl mwy am hynny y tro nesaf, os bydd Dyw'n caniatáu.